Valdimar, manst þú nokkuð eftir því að það væri farið með bænir þegar það ekki var í haga?
Nei. Það var ég ekki eftir. Nei. Hvað ég fór alltaf brotlutar og berjutar bænalaust.
Já.
Já.
Aldrei hefði þessa bæn hot hot í haga, kýrni vilja naga.
Það ég aldrei hefði. Nei.
En varstu stundum að segja tröllasögur, sögur á tröllum?
Já, útilega var það sögur á tröllasögur.
Útilegumann?
Já,
það var tröllasögur. Hér var ekki mikil útilegumann trú þegar þú varst aðeins
stöld? Jú, það var því, jú.
Óttismenn, nokkuð komast í kasti útilegumenn? Eða svona, heyrðurðu það nokkuð svona að þeir menn sem voru fyrir þitt minni hafðu komist í kasti útilegumenn?
Nei, það veit ég ekki það. Nei. Það var ekki eftir því. Ég er svo helvítið að voru búin að gleyma.
Það er svona skumma, eru búin að gleyma
því? Já, já. Já. Það var skoðlega að það getur farið á minnina. Já.